Πολύ καλό και αγαπημένο συνάδελφο, Προκόπη.
Ναι, τον Πάνο, τον Χρυσοστόμου, έναν άνθρωπο του ραδιοφώνου, μία από τις πιο αγαπημένες φωνές εδώ της δημόσιας ραδιοφωνίας, ο οποίος όμως, για όσους το γνωρίζουν και όσοι δεν το γνωρίζουν θα το μάθουν τώρα, έχει και μία έντονη έτσι συγγραφική δραστηριότητα, καθώς ήδη μετρά 7 βιβλία και το 7, αυτός ο αριθμός, είναι το καθοριστικό νούμερο και ο καθοριστικός τίτλος του νέου του βιβλίου για το οποίο θα μιλήσουμε αμέσως τώρα.
Καλημέρα Πάνο.
Καλημέρα σας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Εντάξει.
Ναι. Κοίταξε, το ότι ως ραδιοφωνική φωνή είσαι από τις πιο γνωστές και τις πιο αγαπημένες και πιο χαρακτηριστικές, αυτό δεν το συζητάμε καθόλου, έτσι. Επίσης το ότι όσοι ακούνε τις εκπομπές σου γίνονται πιο σοφοί γύρω από τα θέματα τα οποία πραγματεύεσαι κάθε φορά και τα μουσικά και γενικά τα θέματα του πολιτισμού μας, και αυτό επίσης είναι πολύ γνωστό και, και δεν το συζητάμε. Από εκεί και πέρα όμως έχει πολύ μεγάλη σημασία να δώσουμε τη δυνατότητα σε αυτούς που μας ακούνε να μπουν στη διαδικασία να μάθουν και, για τα βιβλία σου. Είναι το 7ο βιβλίο λοιπόν αυτό, το 7. Γιατί διάλεξες αυτό το τίτλο 7?
Κοίταξε, αυτό ξεκίνησε σαν μια ιδέα να γίνει μια διαδικασία σαν αυτή που έκανε, δεν ξέρω πόσοι έχετε δει και πόσοι θυμάστε, το δαιμονισμένο άγγελο του Άλαν Πάρκερ,
ναι,
με τον
Ρουκ
πρωταγωνιστή. Αυτός ο τύπος λοιπόν, ο ήρωας που το δει το Ρουκ, έβλεπε σε μια φαντασίωση να μπαίνει σε ένα σανσέρ και να μην ανεβαίνει αυτό το ασανσέρ, απλώς να κατεβαίνει διάφορα πατώματα. Βέβαια αυτό είχε μια αλληγορία, γιατί στο τέλος έκανε, συνάντησε τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο και ήρθε σε επαφή με τον Λούις Σάιφερ, ο οποίος Λούις Σάιφερ ήταν τελικά ο Λούσιφερ και όλα αυτά.
Ο Λούσιφερ ακριβώς.
Αλλά, ναι, αλλά αυτό για μένα πάντα από τότε που είδα αυτή την ταινία τον προηγούμενο αιώνα λειτουργούσε σαν μια διαδικασία, ξέρετε, πολλών επιπέδων στην ίδια εικόνα. Εδώ λοιπόν το 7, πέρα από τον προφανή τίτλο που έδωσα, γιατί πρόκειται, όπως είπατε και εσείς και όπως ισχύει για το 7ο βιβλίο μου που έχει κυκλοφορήσει, υπάρχουν και άλλα που είναι υποέκδοση θα λέγαμε, ας πούμε, έχει και την λογική και την οπτική του πύργου της Βαβέλ και τα 7 πατώματά του. Ξεκινώντας από το πρώτο πάτωμα και φτάνοντας στο 7ο, είναι και μια αλληγορία, ή τουλάχιστον έτσι επιχειρώ να είναι, για τη δημιουργία του κόσμου. Έτσι κι αλλιώς το 7, όπως όλοι ξέρουμε και όσοι δεν ξέρουμε, ανατρέχουμε στην υπάρχουσα βιβλιογραφία, στο διαδίκτυο και όλα αυτά. Η πληροφορία έτσι κι αλλιώς διαχέεται πολύ εύκολα τις μέρες μας. Έχει να κάνει με πληθώρα συμβόλων. Το 7 κυριαρχεί από τον αποκρυπισμό μέχρι την θρησκεία μας, μέχρι την επιστήμη, μέχρι τα πάντα.
Και όχι μόνο στη δική μας θρησκεία, πραγματικά το 7.
Ακριβώς.
Διαχέεται μέσα σε πάρα πολλούς συμβολισμούς, σε πολλές θρησκείες, π.χ. Ιουδαϊσμός, 7 φωτος λιχνία, π.χ. τα 7 θαύματα, π.χ. διάφορα, έτσι.
Βεβαίως, είναι όλο ένα σύμβολο, θα λέγαμε, και μάλιστα εδώ τώρα, επειδή αυτό έχει ένα ενδιαφέρον και δικό μας, γιατί αυτές οι ιστορίες, οι 7 ιστορίες που συναντάμε στο βιβλίο 7, είναι ιστορίες καθημερινές, ιστορίες που κάποιοι ίσως έχουν ζήσει, σίγουρα βεβαιότατα τα έχουν ζήσει, κάποιοι άλλοι τις έχουν μάθει από διηγήσεις φίλων τους και όλα αυτά. Και υπάρχει μια δυστυχία με αυτό που λέμε τις 7, 6 και 1 δηλαδή, τις ημέρες της δημιουργίας του κόσμου. Στο πρώτο πάτωμα υπάρχει το φως, είναι ένα ζευγάρι το οποίο χωρίζει, αλλά αυτή η ένταση που περιλαμβάνει πάντα ένα χωρισμό και όλα αυτά κάπως γίνεται διαφορετικά. Δεν θέλω να αποκαλύψω και τι ακριβώς εξελίσσεται, αλλά είπαμε αυτές οι 6 και μία μέρες της δημιουργίας, ξεκινώντας από το φως, γεννηθεί το φως, μέχρι το Θεό που αναπαύεται, την 7η μέρα, που μπορεί όμως αυτή η ανάπαυση του Θεού να είναι και η έλλειψη του Θεού για τον συγκεκριμένο άνθρωπο που βρίσκεται στο τελευταίο πάτωμα αυτού του άτυπου, ας πούμε, πύργου της Βαβέλ. Συνδέει και συνδέεται με όλη την ιστορία που μπορεί να είναι σπονδυλωτή, όπως είπαμε, αποτελείται από 7 μέρη, αλλά είναι ενιαία, νομίζω. Τουλάχιστον αυτή την πρόθεση είχα, να είναι ένα ενιαίο έργο που από την αρχή ως το τέλος να ασχολείται με τον άνθρωπο των ημερών μας, το σύγχρονο άνθρωπο, τις αγωνίες του, τις ελπίδες, τις διεκδικήσεις, τις ήττες φυσικά, τις νίκες του, εξομολογήσεις για τη ζωή μέσα από δίδυμα ανθρώπων που εξομολογούν το ένα στον άλλον. Είναι το διβάνι με μία ψυχίατρο, είναι δύο άντρες που συζητούν για γυναίκες, είναι το ζευγάρι που χωρίζει, είπαμε, ένα συγγραφέας που έχει πρόβλημα έμπνευσης.
Ας τα διαβάσουν και στο βιβλίο όσοι μας ακούνε, ας αναζητήσουν.
Μην το χάσω αυτό, υπάρχει και ένας ραδιοφωνικός παραγωγός μέσα εκεί, αυτός δέχεται ένα απρόβλεπτο τηλεφώνημα και αυτή είναι η μοναδική πραγματικά αληθινή ιστορία που συνέβη
που σου έχει συμβεί.
Αυτό, όλα τα άλλα είναι στο πλαίσιο, ξέρετε, μιας μυθοπλασίας, ας πούμε, όπως πρέπει να υπάρχει.
Αυτές οι αναφορές, λοιπόν, στις 7 μέρες δημιουργίας του κόσμου, αν έτρεξες και στις μνήμες που σου έχει αφήσει και αυτή η ταινία του Άλαν Πάρκερ, έχει να κάνει, αισθάνθηκες την ανάγκη να μπεις σε μια τέτοια διαδικασία εσωτερική αυτή την εποχή? Θεωρείς δηλαδή ότι η εποχή μας αυτή τη στιγμή, αυτά που ζούμε, έχουν έτσι ένα χαρακτήρα ιδιαίτερο, κομβικό? Είμαστε σε ένα στάδιο μετάβασης σε κάτι καινούριο? Πώς το αισθάνεσαι όλο αυτό?
Κοίταξε να δεις, αυτό που είδαμε τα τελευταία χρόνια, τουλάχιστον τα τελευταία 2,5 χρόνια, όπου έγινε μια πολύ μεγάλη ανατροπή στις ζωές όλων μας και σε παγκόσμια εικόνα, όχι μόνο σε, αν θέλεις, στο μικρό κόσμο το δικό μας, δημιουργεί μια έμφαση σε αυτό που λένε οι πιτσιρικάδες, αυτό το τσιτάτο που λένε οι πιτσιρικάδες, αν υπάρχει ζωή πριν το θάνατο. Συνήθως ξέρεις, αναρωτιούνται πολλοί αν υπάρχει ζωή μετά θάνατο, αλλά υπάρχει αυτό το ζητάτο, υπάρχει ζωή πριν το θάνατο.
Υπάρχει.
Γιατί αν υπάρχει, λέω εγώ, είναι καιρός να τη ζήσουμε. Είναι καιρός να αντιληφθούμε ποια είναι τα σημαντικά, ποια είναι τα σημαίνοντα και ποια είναι αυτά, ρε παιδί μου, τα οποία είναι κατασκευές, είναι αγωνίες δικές μας που έχουν να κάνουν με την προσωπική μας μαθεδοξία, τις προσωπικές μας, ας πούμε, ολιγορίες που έχουμε όλοι, μην ξέρω εγώ, ελλείψεις που έχουμε ως προσωπικότητες. Αλλά πάντως, είναι βέβαιο, αυτό το έχουν πει άλλοι πιο σοφοί, πολύ πιο σοφοί από εμάς, υπάρχει αυτή που θα λέγανε και στα χωριά, υπάρχει αυτή η A-list, η λίστα δηλαδή η πρώτη για τα πράγματα, για τα απολύτως απαραίτητα, για τα απολύτως αναγκαία, και υπάρχει και η δεύτερη, η τρίτη, η τέταρτη λίστα, ας πούμε, που πολλές φορές, το λέω καμιά φορά σε εκπομπές και ξέρεις, με παίρνουν να με συγχαρούν, και λέω ότι μια μουσική εκπομπή κάνω στο δεύτερο κάθε μεσημέρι στις 3 εδώ στο πρόγραμμα το Αδελφό, το δικό μας. Αλλά δεν μπορεί παρά να βλέπεις και το ευρύτερο κοινωνικό γίγνεσθε. Δεν μπορεί παρά να βλέπεις, ας πούμε, ότι αυτή την ώρα, έτσι όπως είναι δομημένη η ελληνική τηλεόραση και τα δελτία ειδήσεων, μονοθεματικά φτιαγμένα κτλ., έχει φύγει από τα σημαίνοντα, έχει φύγει από τα σημαντικά και έχει πάει στα δευτερεύοντα, τα οποία καταλαμβάνουν τον κυρίαρχο χώρο. Με αποτέλεσμα ο σύγχρονος άνθρωπος, ο σύγχρονος πολίτης, αν θέλετε, ας πούμε, να μην έχει πάρα πολύ μεγάλο περιθώριο αντίδρασης και αντίσταση. Γιατί η αντίσταση στην εποχή μας δεν είναι να πάρω τη Μολότοφ και να βγω να σκοτώσω τον διπλανό μου. Αντίσταση στην εποχή μας είναι η επανάσταση του ελεύθερου χρόνου.
Οι προσωπικές επαναστάσεις που πρέπει να κάνουμε και που έχουμε το περιθώριο να τις κάνουμε. Ακριβώς. Αλλά πρέπει να ανακαλύψουμε αυτό που λες εσύ. Ποιες είναι οι πραγματικές, οι βασικές μας ανάγκες και όχι αυτές οι ψεύτικες, οι επίπλαστες, αυτά που μας περνάει ένα μοντέλο ζωής που μας έχει επιβληθεί και μέσα από τα μέσα ενημέρωσης, τη διαφήμιση. Η επανάσταση του προσωπικού χρόνου, όπως τη χαρακτηρίζεις.
Τι περιεχόμενο θα είχε πάνω?
Αυτή, ξέρετε, είναι μεγάλη ιστορία. Ας πούμε, ο ήρωας που πηγαίνει στην ψυχίατρο δέχεται από την ψυχίατρο μια αναπάντεχη ερώτηση. Όταν της λέει ότι δεν μπορώ να κοιμηθώ, τα βράδια αυτό έχω το φόβο του θανάτου και δεν μπορώ να κοιμηθώ εξαιτίας του ότι νομίζω ότι δεν θα ξυπνήσω ξανά. Και τέλος πάντων γίνεται μια κουβέντα εκεί και του λέει ένα πολύ αποκλειστικό, τουλάχιστον για μένα, ας πούμε, είναι αποκλειστικό κάποιος να σε ρωτήσει, να σου πω, εντάξει, αυτά όλα συμβαίνουν γύρω σου. Εσύ, πόσες φορές, μάλλον πότε είδες τελευταία φορά ένα ηλιοβασίλεμα? Και λέει, καλά τώρα για αυτό το πράγμα μιλάμε. Όχι, απάντησέ μου. Αν μπορείς να απαντήσεις ποια ήταν η τελευταία φορά που αισθάνθηκες πραγματικά ελεύθερος, ποια ήταν η τελευταία φορά που διάβασες ένα βιβλίο, ας πούμε, και το ευχαριστήθηκες και δεν το έκανες από σύμβαση επειδή έπρεπε να το διαβάσεις. Ποια είναι η τελευταία φορά που βγήκες και περπάτησες στη βροχή? Θα μου πεις, θα πάθω πνευμονία. Εντάξει, πάρε και μια ομπρέλα, δεν πειράζει, ας πούμε. Αλλά θέλω να πω, αν ρωτήσει κάποιος κάποιον, τον μέσο άνθρωπο, ποια είναι η τελευταία φορά που είδες τηλεόραση, θα σου πει χθες το βράδυ. Ποια είναι η τελευταία φορά που είδες αυτές τις ειδήσεις, τέλος πάντων, που έχουμε και ακούγονται ευρύτερα, θα σου πει σήμερα το μεσημέρι. Το άλλο, νομίζω εγώ, και χαίρομαι που δεν είναι ο μόνος που νομίζει αυτό, γιατί και το βιβλίο έχει κάνει ένα γκέλ που λένε και οι διαφημιστές, ας πούμε, και οι κριτικές που δέχεται και παίρνει, ας πούμε, είναι φοβερές και όλα αυτά. Το άλλο είναι το σημαντικό. Φοβάμαι πως το άλλο είναι το σημαντικό. Γιατί το άλλο, όταν θα φύγει, όταν δεν θα μπορώ να περπατήσω, γιατί δεν θα μου, γιατί θα μου συμβεί κάτι φοβερό, τότε θα το αποζητώ, αλλά θα είναι αργά. Άρα λοιπόν το κέριο ζήτημα είναι ότι αν πραγματικά υπάρχει ζωή πριν το θάνατο, είναι καιρός να τη ζήσουμε. Ας ανασκουμποθούμε γι' αυτό.
Και μια ερώτηση που συνήθως κάνω εγώ στη λογική αυτή που μου περιγράφεις πάνω, είναι πότε είναι η τελευταία φορά που έζησες κάτι το οποίο θα θυμάσαι για πάρα πολλά χρόνια. Γιατί είναι αλήθεια ότι αυτό που λες, ένας περίπατος δίπλα στη θάλασσα την ώρα που δει ο ήλιος να βλέπεις το ηλιοβασίλεμα, που δεν κοστίζει τίποτα
στην πραγματικότητα. Ναι, αλλά δεν σημαίνει για όλους το ίδιο πράγμα.
Όχι, όχι. Ο καθένας βάζει τα δικά του
θέλω.
Τις δικές του ανάγκες.
Συμφωνώ απολύτως. Αυτό που περισσότερο για μένα είναι προβληματισμός, ήταν και είναι πάντα προβληματισμός, είναι να βρω αυτά τα πράγματα που αλήθεια είναι σημαντικά για μένα. Και βεβαίως για κάποιον άνθρωπο μπορεί να είναι σημαντικό, ξέρω εγώ, το χρήμα, ή μπορεί να είναι η διεκδίκηση, ας πούμε, μεγαλύτερης δημοσιότητας. Δεν είμαι απέναντι του, το αντιλαμβάνομαι και όλα αυτά. Δεν είναι για μένα όμως. Καταλάβατε πώς το τοποθετώ. Ούτε
νομίζω
ότι να...
για τους περισσότερους δεν είναι πραγματικά. Γιατί όταν μιλάμε για ανάγκες που μας έχουν σφινωθεί στο μυαλό μας, χωρίς να έχουμε κάνει εμείς τη διαδικασία αυτή, αλλά με έναν τρόπο που όλοι γνωρίζουμε, έτσι, πώς περνάνε στην καθημερινότητά μας ανάγκες που δεν είναι πραγματικές. Νομίζω ότι για τους περισσότερους δεν είναι πραγματική ανάγκη η ανάγκη για πάρα πολύ χρήμα. Οι περισσότεροι λένε ευτυχία. Απλώς κάποιοι συνδέουν το χρήμα με την ευτυχία.
Ακριβώς.
Είναι έτσι.
Ναι, αλλά πρέπει να σέβεται καθένας του αλλονού τις ευτυχίες.
Ναι.
Έτσι δεν απολύτως, είναι.
Απολύτως.
Απολύτως.
Και να το θυμίζει βέβαια ότι άμα βλέπεις ότι ένας άνθρωπος έχει για ευτυχία μόνο πραγματικά τη δημοσιότητα που είπε ο Πάνος πριν και ξέρουμε εδώ στα μαγαζιά που δουλεύουμε ότι είναι πάρα πολύ τέτοιοι.
Σωστά, σωστά.
Τον παίρνεις και τον πας λίγο στη θάλασσα μια βόλτα.
Που θυσιάζουν τον προσωπικό χρόνο σε ποσοστό 100% για τη δημοσιότητα.
Για να του πεις τι είναι ευτυχία πραγματικά, και τώρα που έτσι καλοκαιρεύει και η φύση αρχίζει να είναι πιο πολλές ώρες φωτεινή, παρόλο που και νύχτα έχει πολύ
ευτυχία. Και έχουμε και την τύχη να ζούμε σε αυτή τη χώρα, έτσι, και αυτό παίζει πολύ σημαντικό ρόλο.
Αυτό είναι ένα μεγάλο δώρο που μας έχει δοθεί.
Πολύ
αλλά
μεγάλο δώρο.
Υπάρχει και σε συνέχεια αυτό που λέμε, και νομίζω έχει και λίγο πλάκα, εντάξει, δεν θα το βαρύνουμε, είναι και η ώρα τέτοια, αλλά κοιτάξτε, αυτό εμένα, η αναζήτηση, ας πούμε, της ευτυχίας και του νοήματος της ζωής και όλα αυτά, συμβαίνει κυρίως όταν πηγαίνουμε σε κάποια κηδεία έξω από εδώ. Πάμε σε μια κηδεία όλοι, έχει συμβεί να πάμε, και εκεί αρχίζουμε και φιλοσοφούμε και λέμε, ρε παιδί μου, τι είναι ο άνθρωπος, πώς είναι, ξέρω εγώ τα πράγματα.
Ναι, τι είμαστε, τίποτα, να μην στεναχωριόμαστε, να μην σκάμε.
Μόλις
πιούμε τον καφέ, αρχίζουμε τα ίδια.
Έτσι, μπράβο. Αυτό είναι λοιπόν το κρίσιμο. Ενώ το αντίθετο θα έπρεπε να γίνεται. Θα έπρεπε να σκεφτόμαστε τη θαρτότητα που έχει ο άνθρωπος.
Δεν μπορείς να το σκέφτεσαι αυτό συνέχεια πάνω. Απλά έρχονται συνήθως όταν κεντρίζονται, έρχεται κάποιος και γρατζουνάει τα όρια σου, είτε θετικά είτε αρνητικά. Τότε κινητοποιούνται οι αξιακές προτεραιότητες, αλλά για πολύ λίγο. Γιατί είναι και οι αδυσόπιτες καθημερινές ανάγκες που τα ισοπεδώνουν όλα.
Προφανώς, βέβαια.
Νομίζω πάνω ότι όλα αυτά που συζητήσαμε μόλις τώρα είναι μια πολύ καλή αφετηρία για να αναζητήσει κανείς πιθανές απαντήσεις, διεξόδους, δεν ξέρω τι, στο βιβλίο σου. Εφτά λοιπόν.
Εμείς δεν έχουμε να σου γράψουμε 7 βιβλία, θα σου πούμε 7 τραγούδια τώρα με τη Μέρι Λίντα.
Έτσι, μπράβο, πολύ ωραία.
Έτσι θα σε χαιρετήσουμε.
Να είστε λοιπόν, καλά, σας ευχαριστώ
για χαρά,
πολύ.
Για χαρά,
ευχαριστώ. Γεια σας, ευχαριστώ.